Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Mes tjerash në këtë edicion do të ndiqni. Reforma në drejtësi, liberalizimin i vizave, luftimi i krimit, duhet jenë detyra urgjente të qeverisë së re, thonë analistët. 6 deputet të VMRO-s ndihmuan në dhunën në kuvendin e Maqedonisë, tha lideri i social-demokratëve Zoran Zaev. Ushtruesi i detyrës drejtorit FBI-s refuzon të përgjigjet nëse presidenti Trump është nën hetime. Në rubrikën Expose do të mund të ndiqni një vështrim mbi Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve në Francë. Flasim aty edhe për pozicionin e Kosovës. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pajtimet e mëdha ndërmjet koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë bërë që qeverisja e kryeministrit në largim Isa Mustafa të përfundoj para kohe dhe vendit të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre dhe qeverinë e re do ta presë çështja e demarkacionit dhe formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si sfida analistët numërojnë reformën në drejtësi, integrimin evropian dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Më shumë hollësin nga Arton Kunushevci.
Pavarësisht mos pajtimeve të mëdha ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës që çoi drejt shpërbërjes së kuvendit dhe rrëdhimisht edhe shpalljes së zgjedhjeve të reja të parakoshme, problemet me të cilat vendi do të vazhdojë të përballet, thonë njohësit e rrethanave, do të jenë pothuajse të njëjta. Sipas tyre, mosmiratimi dhe mosprocedimi i çështjeve të rëndësishme, siç ishte ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malnezi, i ka dhënë fund koalicionit qeverisës, që siç thon ata, nuk ka funksionuar siç duhet. Zgjedhjet e reja të parakoshme në Kosovë u shpallën nga presidenti i vendit për t'u mbajtur me 11 qershor, një ditë pasi qeveria nuk i mbijetoi një mocioni mosbesimi të ngritur nga partitë në opozitë. Mocionit ju bashkua dhe partneri në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, e cila sipas analistit Ramush Tahiri pretendon të marrë udhëheqjen e qeverisë dhe sipas tij proceset e rëndësishme për vendin t'i çojë përpara.
Llogaritjet e Partisë Demokratike janë se me zgjedhje të parakoshme në këtë moment mund të forcoj pozicionin e vetë dhe mund të marrë edhe pozitën e kryeministrit me disa parti më vogla satelite.
Një analist tjetër në Kosovë, Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se leadershipi deri tashëm në vend nuk i është qasur siç duhet çështjeve të rëndësishme, por sipas tij sjellja e njërit partner në koalicion ngre pikpyetje të shumta.
Mos marrveshjet mund të jenë shpërfaqur në mënyrë të heshtur, mund të ketë pas edhe shtyrje brylash brenda për brenda qeverisë, por ajo që ndodhi, që është pa precedent, bashkangjitja për mocion opozitës në unison nga partneri kryesori i koalicionit.
Rënja e qeverisë ka vënë Kosovën përpara sfidave më që, siç thon njohësit e rrethanave politike, qeveria ardhshme duhet të vihet përballë konsolidimit të vendit. Analisti Ramush Tahiri thot se reformat në drejtësi, por edhe përmbushja obligimeve për liberalizim të vizave dhe procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian janë sfidat e të ardhmes.
Do të thon me ligj dhe në rend dhe luftimi i krimit edhe i korrupsionit. Këto janë çështjet që e bëjnë shtetin të funksionojë si shtet dhe që tranzicionin ta kalojnë më lehtë. Sfida kryesore është shpejtimi i proceseve euroatlantik ose eurointegruese të Kosovës dhe gjithashtu zhvillimi ekonomik.
Për njohësin e rrethanave politike në vend, Ismail Hasani, qeverisja e ardhshme duhet të merret seriozisht me çështjen e demarkacionit dhe pastaj edhe me çështjet e tjera të rëndësishme për qytetarët dhe vendin në përgjithësi.
Çështja e demarkacionit është detyrë imediate e qeverisë ardhshme. Çfarë do varianti që ajo themelohet, por në të njëjtën kohë janë edhe problemet që janë të lidhura me bashkinë e komunave, në të njëjtën kohë edhe me problemet cilat rrugës mund të shfaqen Kosovës, sepse skena politike në Kosovë përfundimisht pashtrënditur.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi një ditë pasi e shpërndau kuvendin përfaqësues të partive politike parlamentare për të gjetur një datë të përshtatshme për zgjedhjet e parakoshme që do të përputhej me kornizën ligjore. Analisti Ramush Tahiri tha se nuk pritet ndryshime të mëdha nga zgjedhjet e ardhshme pasi sipas tij nuk janë bërë reformat e duhura zgjedhore dhe pak mund të ketë ndryshime në radhitjet e partive politike.
Se gjithasat janë që me hym në krizë institucionale të mos bërjes si një qeverie të konsoliduar, jo vetëm të nërumurave, po dhe të përmbajtësore.
Rënja e qeverisë e Kosovës dhe nxitja e zgjedhjeve të reja të parakoshme, than analistët, mund të sjellë vendin në një gjendje të ngjashme me atë të vitit 2014, kur blokada politike zgjati më shumë se 6 muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë nga Federata Sindikale Shëndetësisë kanë thënë se do t'i adresohen qeverisë së re për kërkesat e tyre, ku përfshihen rritja pagave për punëtorët shëndetësorë dhe kushtet më të mira për punë. Disa protesta janë zhvilluar muajve të fundit nga punëtorët e shëndetësisë, por ata kanë thënë se kërkesat e tyre asë janë marë parasysh. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapole.
Punëtorët shëndetësor kanë paralajmëruar vazhdimin e angazhimeve sindikale në shenj pakënaqësie me, siç kanë thënë, mos reflektimin e qeverisë së Kosovës ndaj kërkesave të tyre. Një numër protestash dhe grevash janë organizuar në muajt e fundit nga punëtorët e shëndetësisë që kanë shprehur pakënaqësitë e tyre fillimisht me pagat e ulta dhe kushtet e punës. Federata Sindikale e Shëndetësisë paralajmëroi një tjetër protestë të punonjësve të shëndetësisë, por thanë se kërkesat do t'i barten një qeverie të ardhshme me rënjen e qeverisë aktuale pas një emocioni mosbesimi në kuvendin e Kosovës. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se protesta do të mbahet jo përpara qeverisë së Kosovës siç ishte planifikuar, por brenda në institucionet publike shëndetësore.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar pak kohë parë një protestë para qeverisë. Mirë, po tash vetë kemi qeverinë në largim. Në strukturat e federatës do të mbillen hanën, mirë, po megjithatë ne do ta bëjmë një organizim sindikal me sigurinë që KK, e cila do t'i adresojë kërkesat tona që kanë me vlerë edhe partitë. Ai është momenti i duhur që ta bëjmë të gjitha partitë që tashmë veçi din kërkesat tona para se të vendoset në
Sindikalistët e shëndetësisë janë ankuar se kërkesat e tyre nuk janë marrë seriozisht nga qeveria e Kosovës, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë të kundërtën. Drejtori i Departamentit për Informim, Faik Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë së bashku me sindikalistët e shëndetësisë disa herë janë takuar dhe shumica e çështjeve të ngritura nga sindikata janë diskutuar. Ai tha se ka pasur pajtueshmëri që të punohet në grupe të përbashkëta për të zgjidhur çdo dilemë të paraqitur.
Ka pasur një dakordim që të punohet në grupe të përbashkëta